958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα με βιβλία για παιδιά, όπως κάθε Παρασκευή, εκπομπή Καλημέρα, γίνεται Καλημέρα με βιβλία για παιδιά και γνωρίζουμε καινούργιες εκδόσεις αλλά και παλαιότερες. Μιλάμε με δημιουργούς βιβλίων, μεταφραστές, εικονογράφους, συγγραφείς και τώρα θα πάμε σε πολύ λίγο να βάλουμε στην παρέα μας ένα κόμικ και έναν τόπο. Χαμένος στην υπογειάνα, δηλαδή τι και ποιος είναι ο Στόουν και ποιες είναι οι περιπέτειές του και τι σκέφτηκαν ο Άγγελος Αγγέλου και η Έμι Σίνη και εικονογράφησε ο Δημήτρης Ευστρατιάδης. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό να πάω στην σελίδα όπου θα δω όλα τα πιθανά ονόματα που θα μπορούσε να έχει αυτό το πλάσμα που λέγεται Stone και αν... Ναι, το βρήκα. Λοιπόν, Πέτρος, Βότσαλος, Κοτρώνης, Χαλίκης, όχι τίποτα από όλα αυτά, Stone. Αυτός είναι ο κεντρικός ήρωας μίας μάλλον σειρά κόμιξ, αλλά εμείς έχουμε το πρώτο κόμικ ήδη που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη, Stone, χαμένος στην υπογειάνα. Τώρα ποια είναι αυτή, δεν ξέρω να σας πω πολλά ή και να ξέρω, θα κάνω πως δεν ξέρω, για να ρωτήσω τον έναν από τους δημιουργούς αυτής της δουλειάς. Ο Άγγελος Αγγέλου και η Έμι Σίνη έχουν γράψει πολλά θεατρικά έργα, κείμενα και βιβλία για παιδιά. Ο Άγγελος γράφει και μουσική, αυτή που ακούσαμε λίγο πριν ήταν η δική του μουσική. Ξέρετε ή θα ήθελα να ξέρετε την ομάδα Κοπέρνικος, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα που έχουν και με την οποία έχουν παρουσιάσει πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Και για τα βιβλία τους έχουμε μιλήσει πολλές φορές την Καλημέρα και θα το κάνουμε και άλλες τόσες όσο μας δίνουν ωραίες αφορμές. Αυτή τη φορά όμως έχει φτιαχτεί ένα κόμικ, στο οποίο ο εικονογράφος είναι ο Δημήτρης Ευστρατιάδης, ο επιμελητής είναι ο Γιώργος Γούσης, δεν είναι μόνο σκηνοθέτης, έχει μια μεγάλη προϋπηρεσία στα κόμιξ, ο Γιώργος Γούσης, και νομίζω ότι η βοήθειά του είναι πάντα πολύτιμη σε αυτές τις εκδόσεις. Και ελάτε τώρα να καλημερίσουμε τον Άγγελο Αγγέλου, ο οποίος είναι από μόνος του πολυπράγμων. Αλλά θέλω να πω ότι έχει σπουδές αρχιτεκτονικής, ότι γράφει, κάνει μουσική, σκηνοθετεί, πολλά. Πολλά και ωραία πράγματα, αλλά ελάτε γρήγορα να τον καλημερίσουμε και να μάθουμε για αυτόν τον ήρωα και τις περιπέτειες του. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν.
Αναστασία, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Κι εγώ.
Γιατί αν και μένουμε σε διαφορετικές πόλεις, νομίζω ότι πλέον γνωριζόμαστε καλά.
Έτσι είναι. Και εγώ χαίρομαι γιατί έχουμε και κώδικες επικοινωνίας και σε πολλούς και κοινούς και νομίζω πραγματικά επικοινωνούμε. Πρέπει να πω ότι ο Κοπέρνικος λίγο μου έχει λείψει, δηλαδή περιμένω να ανεβείτε κάποια στιγμή Θεσσαλονίκη, να δούμε καινούργια δουλειά σας.
Και εμάς μας έχει λείψει στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς μετά την πανδημία δεν έχουμε καταφέρει, αλλά ελπίζω σύντομα.
Θα το κάνετε. Τώρα όμως έχω στα χέρια μου ουσιαστικά το πρώτο κόμικ, γιατί άλλα βιβλία δικά σας που έχετε γράψει με την Έμι, εσύ και η Έμι, τα έχω διαβάσει και τα ξέρω νομίζω όλα. Είναι πολλά από αυτά που είναι εικονογραφημένα, με πολλή εικονογράφηση θέλω να πω, εδώ όμως έχουμε έναν άλλο κώδικα, εδώ έχουμε έναν άλλο τρόπο, εδώ έχουμε πια ένα κόμικ. Ποια ήταν η αρχή αυτής της ιστορίας?
Από πού να το πρωτοπιάσω τώρα? Από την παιδική μου ηλικία, όπου διάβαζα συνέχεια με μανία, ήμουν από τους αναγνώστες των κόμιξ που είχαν στο δωμάτιό τους πιο πολλά κόμιξ παρά βιβλία. Αργότερα βέβαια με την αρχιτεκτονική και με το σκίτσο προσπάθησα και εγώ, όπως και πολλοί συμφοιτητές, να σκιτσάρουμε, να κάνουμε τα δικά μας, τις δικές μας γελιογραφίες ή τα δικά μας κόμιξ, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία τότε. Και νομίζω από τη στιγμή που ξεκινήσαμε την ομάδα Κοπέρνικος, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, ασχολείται με θέατρο και με βιβλίο και μουσική για παιδιά, νομίζω ότι το κόμικ στέκεται ακριβώς ανάμεσα στην απόσταση του θεάτρου και του βιβλίου. Και αυτό το διαπίστωσα δουλεύοντας το πρώτο κόμικ της ομάδας Κοπέρνικος, ότι ουσιαστικά ήταν σαν να γράφουμε, να σκηνοθετούμε και να ερμηνεύουμε ένα θεατρικό έργο επάνω στο χαρτί.
Μάλιστα. Ωραία. Από την αρχή λοιπόν, όντως, το να γράφεις ένα σενάριο για να γίνει κόμικ, έχει μια τέτοια αίσθηση και έχει έναν τέτοιο τρόπο. Βέβαια είναι, έχει και πολλά που είναι διαφορετικά ή αρκετά που είναι διαφορετικά. Ας πούμε, έχετε δουλέψει μαζί οι δυο σας για να γράψετε πολλά βιβλία για παιδιά που σίγουρα είχαν διαλόγους και γράφετε και πολύ ωραίους διαλόγους. Εδώ όμως η διαφορά στο σενάριο, στη γραφή, ποια ήταν, τι έπρεπε να προσέχετε περισσότερο?
Είναι ένας καινούριος κώδικας αφηγηματικός, όπου αν δεν δοθείς αυτόν θα θεωρώ ότι θα αποτύχεις. Για παράδειγμα, από την πρώτη στιγμή σκεφτήκαμε ότι πρέπει να γράψουμε μια ιστορία η οποία να μπορεί να αποδοθεί μόνο ως κόμικ. Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το μέσο και να μπορέσουμε να γράψουμε μια ιστορία που δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να γράψουμε για βιβλίο ή για θέατρο. Έτσι επιλέξαμε ήρωες οι οποίοι είναι πολύ αλόκοτοι και δεν θα μπορούσε κανείς να τους προσεγγίσει παρά μόνο μέσα από τις σελίδες ενός κόμικ. Για παράδειγμα, ο πρωταγωνιστής, ο Stone, είναι ένα μικρό πετραδάκι.
Ναι.
Ο φίλος του που τον βοηθάει καθημερινά είναι ο αγαπημένος μου Τουκ, που είναι μια 40 ποδαρούσα. Και τα πλάσματα με τα οποία συναναστρέφονται είναι όλα υπόγεια. Δηλαδή όλο το σενάριο είναι κάτω από τη γη. Στις σπηλιές, στις σύραγγες, στο χώμα, στα βράχια, στα ηφαίστεια, στους σεισμούς κτλ.
Αυτή λοιπόν είναι η υπογειάνα.
Ακριβώς.
Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζει ο ήρωάς μας, ο κεντρικός, που ακούει στο όνομα Stone. Το όνομα φαντάζομαι προέκυψε λόγω του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένο, έτσι?
Ναι, είναι πέτρινος ήρωας και το Stone ήταν ο τίτλος εργασίας, ο οποίος όμως παρέμεινε.
Και δουλέψατε για αυτό το κόμικ, γιατί εδώ, αν σε ένα βιβλίο η συνεργασία με τον εικονογράφο είναι στενή, πόσο πιο στενή θα πρέπει να είναι, φαντάζομαι, σε ένα κόμικ. Είναι έτσι?
2 χρόνια εργασίας περίπου.
2 χρόνια.
Μέσα στην πανδημία ξεκίνησε η ιστορία. Ευτυχώς με τον Δημήτρη τον Ευστρατιάδη είμαστε πολύ φίλοι. Οι γη μας είναι συμμαθητές. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία, είμαστε γείτονες, και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να συναναστραφούμε στενά για να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτό το πρώτο βιβλίο.
Τα παιδιά σας διαβάσανε το κόμικ αυτό πριν κυκλοφορήσει?
Εννοείται, το έχουν διαβάσει δεκάδες φορές και μάλιστα έχουν συμβάλει και στην εικονογράφηση.
Δηλαδή?
Για παράδειγμα, στο τελευταίο κομμάτι του κόμικ που λέγεται Υπογειολόγιο,
ναι,
που είναι ένα είδος ημερολογίου του Stone. Ο Stone δηλαδή γράφει σαν σε ημερολόγιο τις περιπέτειές του. Οι ζωγραφιές του είναι ζωγραφιές των παιδιών μας.
Α, μάλιστα. Τώρα εκεί είμαι και τα κοιτάω.
Ναι. Μια 40-ποδαρούσα που θα δείτε εκεί ή μια ράχνη είναι η γη μας που τα έχουν ζωγραφίσει.
Στο μεταξύ γελάω πάρα πολύ γιατί λέει «Αγαπημένο μου υπογειολόγιο, χθες το πρωί κάναμε με τον Ντούκ μια τεράστια βόλτα. Τον ρώτησα για τα πάντα και αυτός μου τα εξηγούσε και έχει από κάτω ζωγραφισμένο τον Stone και λέει «Εγώ». Με αυτό γέλασα πάρα πολύ. Και τον Τουκ βέβαια, μια 40-ποδαρούσα, εξηγώντας ότι ο Τουκ είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα κοιτάω με άλλο μάτι αυτά τα σκίτσα και να τρέμουν λίγο οι θρόνοι σας, έτσι. Γιατί αν ζωγραφίζουν τόσο μικροί καλά, έρχεται η νέα γενιά. Τη βασική ιδέα όμως θέλω να μου πεις, ποιος την είχε από τους δυο σας, εσύ που είσαι ο λάτρης των κόμιξ από πολύ μικρός, γιατί η Έμι ομολογεί ότι από μικρή δεν την τραβούσανε τόσο πολύ τα κόμιξ.
Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα μας ήρθε από δύο αφορμές που μας τις έδωσε ο γιος μας. Η μία είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν μικρός, είχε μια αιμονή με την υπόγεια ζωή. Συνέχεια ήθελε να κάνουμε ζωγραφιές με υπόγεια πλάσματα. Δράκους που ζουν κάτω από τη γη, σύραγγες, σπηλιές, το νερό πώς πέφτει μέσα στις σπηλιές και βγαίνει, μπαίνει σε ένα σημείο και βγαίνει στη θάλασσα, για παράδειγμα, υπογείως. Γι' αυτό είχαμε γεμίσει με ζωγραφιές με υπόγεια πλάσματα και υπόγειες ιστορίες και υπόγεια τοπία. Η δεύτερη αφορμή μας ήταν πάλι ο γιος μας, ο οποίος πετούσε συνέχεια βότσαλα στη θάλασσα. Πόσα παιδιά δεν έχουμε δει? Αυτή είναι πολύ κλασική εικόνα,
πολύ
να βλέπουμε ένα παιδί.
Αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών.
Να πιάνει μια πέτρα και να συναγωνίζονται ποιος θα την πετάξει πιο μακριά κτλ.
Πώς τα λέγανε αυτά? Εγώ ξέχασα, γιατί τα δικά μου τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πολύ. Πώς τα λέγαμε αυτό? Ψαράκια, να μου
τα
το λέει. Μου το λέει η χοληπτριά μου.
Ακριβώς.
Αυτό.
Έτσι λοιπόν ξεκινάει η ιστορία μας με ένα πετραδάκι το οποίο, με έναν λόγο που θα μπορούσε να είναι ένα παιδί που το πέταξε, χωρίς να ξέρει βέβαια ποιος είναι και τα λοιπά, ή ότι μιλάει αυτό το πετραδάκι, πετιέται μέσα σε μία τρύπα και σιγά σιγά, κουτρουβαλώντας, φτάνει στα έγκατα της γης. Και μάλιστα φτάνει σε μία κατάσταση με ρογμές, έχει σπάσει το μισό,
έχει
πάθει αμνησία, δεν θυμάται από πού ήρθε, ανοίγει η οικογένεια. Είναι σαν άρρωστο, να το πω έτσι.
Καλά, και δεν έχει μόνο αυτός πρόβλημα αμνησίας. Να λέμε την αλήθεια, έτσι.
Σωστά, γιατί αμέσως ευτυχώς τον βρίσκει η 40-ποδαρούσα, ο φίλος του, ο Τουκ, και τον πηγαίνει στη γιατρό για να τον γιατρέψει. Και βέβαια η γιατρός εκεί είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που δεν θυμάται που διατρέπεται
θυμάται
η αμνησία.
Αυτό. Που δεν θυμάται. Ωραία. Εσείς σκεφτήκατε να γράψετε αυτήν την ιστορία. Εσείς σκεφτήκατε ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα κόμικ από την αρχή?
Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε μιλήσει με τον Δημήτρη, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με κάποιον τρόπο. Φυσικά θα ήταν κάτι για παιδιά, γιατί του είχαμε πει ότι εμείς γράφουμε μόνο για παιδιά. Οπότε θέλαμε να φτιάξουμε ένα κόμικ για μικρές ηλικίες.
Δηλαδή, γιατί ηλικίες? Δηλαδή αυτό τώρα που κρατάω στα χέρια μου το βιβλίο, από τι ηλικία και πάνω?
Είναι, θα έλεγα, ειδικά σχεδιασμένο για ηλικίες από 5 έως 11 ετών.
Για το δημοτικό δηλαδή, για τα νήπια και το δημοτικό.
Μέχρι 5η-6η δημοτικού.
Πολύ ωραία. Και πάμε λίγο στο ότι, ωραία, εσείς φτιάξατε ένα κείμενο και μετά ήρθε ο εικονογράφος, ήρθε ο κομίστας για να το φτιάξει, να δώσει εικόνα σε αυτό που σκεφτήκατε. Αυτό σχεδίασε έτσι όλα αυτά τα πλάσματα και πώς σας φάνηκε? Κάνατε κάποιες εκδοχές εικονογράφησης?
Ακριβώς. Ο Δημήτρης Στρατιάδης είναι υπερταλαντούχος σχεδιαστής κόμικ. Είναι πάρα πολύ καλός στο να δημιουργεί χαρακτήρες, character design. Και είναι καταπληκτικός μετά στο να τους δίνει ζωή. Δηλαδή να τους κάνει να ερμηνεύουν τα λόγια που του γράφουμε εμείς. Οι εκφράσεις, αν παρατηρήσεις μέσα στο βιβλίο, είναι καταπληκτικές. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις πραγματικούς ηθοποιούς να έχουν κάνει πρόβες και να είναι τρομερό ο τρόπος που εκφράζονται οι χαρακτήρες μέσα στις εικόνες.
Ναι, να τώρα είμαι σε μία εικόνα, εγώ και η καχυποψία μου, και βλέπεις την έκφραση και είναι ακριβώς
και
αυτό.
Είναι μυρμήγκια αυτά, έτσι,
και είναι μυρμήγκια,
που τα λένε.
Και είναι μυρμήγκια αυτό. Θέλω να ρωτήσω πού συνεργαστήκατε και τι επιμέλεια έκανε ο Γιώργος Γούσης.
Ναι, καταρχάς να πω για τον Γιώργο το Γούση, όπου είναι ένας, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ασχοληθεί κατά καιρούς με πάρα πολλά είδη. Mm-hmm. Με το κόμικ ο ίδιος σχεδιάζει και γράφει, mm-hmm. αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές επιμέλειες κόμικ, που για μας μπορεί να είναι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Ερωτόκριτος, που είναι ένα
Ακριβώς.
πολύ σημαντικό κόμικ της γενιάς μας. Mm-hmm. Το έχει γράψει και επιμεληθεί ο Γιώργος Γούσης. Mm. Αλλά και πάρα πολλά άλλα.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα αυτό ήταν ο πρώτος του χώρος και μετά. Δηλαδή εκεί τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Και μετά βέβαια αγαπήσαμε πάρα πολύ και τη δουλειά του στον κινηματογράφο. Αλλά η πρώτη μου επαφή με το όνομά του και τη δημιουργία του μπορεί και να έκανα λάθος. Δηλαδή εγώ να ήταν αυτός ο δρόμος που τον γνώρισα, αλλά εγώ από αυτό το δρόμο το γνώρισα. Πρώτα κόμιξ και μετά κινηματογράφος. Και εδώ λοιπόν πώς βοήθησε?
Ο Γιώργος ήρθε στην παρέα μας μέσα από τις εκδόσεις Πατάκη. Mm-hmm. Δηλαδή όταν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τις εκδόσεις Πατάκη, mm-hmm. Κατευθείαν η Έλενα η Πατάκη, που είναι υπεύθυνη του παιδικού τμήματος, μας είπε ότι χρειαζόμασταν έναν επιμελητή και μας πρότεινε τον Γιώργο Γούση, mm-hmm. με τον οποίο ήδη νομίζω συνεργάζονταν για να βγάλουν τον Θησαυρό της Βαγίας.
Mm-hmm. Έτσι.
Οπότε εμείς γνωρίσαμε τον Γιώργο, δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά πιο πριν, μόνο το όνομά του ξέραμε. Και ο Γιώργος ήρθε και ενώ είχαμε ήδη ξεκινήσει και είχαμε φτάσει, ας πούμε, στα μισά της δημιουργίας, mm-hmm. ο Γιώργος ήρθε να μας, με τις συμβουλές του, από την πρώτη στιγμή, mm-hmm. να, πώς να το εξηγήσω τώρα, να κουρδίσει όλη την αφήγηση και να μας δώσει και τα τελικά φινιρίσματα, δηλαδή να μας κάνει προτάσεις και συμβουλές για τα γραφιστικά κομμάτια, για την αφήγηση μέσα από τα μπαλούνς. Τα μπαλούνς είναι αυτά που έχουν στα κόμικ, που έχουν μέσα τα λόγια.
Ακριβώς. Τα μπαλονάκια που λέμε εμείς, έτσι.
Τα κενά ανάμεσα στις εικόνες, ώστε να ρέει η αφήγηση σωστά.
Αυτό, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά, την οποία δεν την καταλαβαίνετε, δεν την καταλαβαίνουμε εμείς οι αναγνώστες, γιατί το κείμενο, την εικονογράφηση, το κόμικ δηλαδή ρέει. Όταν λείπει, καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, τέλος πάντων. Γιατί καταλαβαίνουμε την έλλειψη.
Η επιμέλεια όταν γίνεται σωστά, δεν καταλαβαίνει κανένας.
Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να είναι.
Ενώ όταν δεν υπάρχει, κάτι μας λείπει και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
Αυτό. Γοητευτική η πρώτη ενασχόληση με το κόμικ?
Για μένα ήταν μια καταπληκτική ενασχόληση και συνεχίζει να είναι, γιατί τώρα σχεδιάζουμε το δεύτερο τεύχος. Mm-hmm. Το κάνω την ώρα του διαλύματός μου, μπορείς να το πιστέψεις αυτό, δηλαδή με ξεκουράζει.
Τι ωραίο.
Είμαι χαρούμενος με αυτή τη δουλειά.
Α, καλά, και πόσο χαρούμενα θα είναι και τα παιδιά σας, βέβαια, πρέπει να πω, τα οποία θα σας λένε, σας το λέγαμε εμείς, ότι τα κόμιξ είναι τόσο ωραία. Έπρεπε να μας ακούγατε πιο νωρίς. Άγγελος Αγγέλου, Εμισίνη, Δημήτρης Ευστρατιάδης, Stone, ο πρώτος τόμος, χαμένος στην υπογειάννα, με 7, όχι, με 6 ιστορίες και ένα, το λέω καλά?
Το υπογειολόγιο,
και πολύ το υπογειολόγιο.
Το υπογειολόγιο ουσιαστικά είναι ένα γνωσιολογικό παράρτημα, mm-hmm. που έχει προσθεθεί στο τέλος, mm-hmm. αλλά το έχουμε αποφασίσαμε να το κάνουμε με τη μορφή ενός ημερολογίου,
ναι.
και νομίζω ότι έχει πετύχει πάρα πολύ και είναι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά.
Και αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά αυτό, δηλαδή και μια σειρά από πολύ πετυχημένα βιβλία σε όλο τον κόσμο που έχουν αυτή τη μορφή του ημερολογίου, του εικονογραφημένου, είναι πάρα πολύ αγαπημένα. Υπάρχει λόγος που τα αγαπάνε τα παιδιά. Stone λοιπόν από τις εκδόσεις Πατάκη και αναμένεται και ο δεύτερος τόμος, αλλά ήδη μπορείτε να δείτε στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας τον τόμο αυτό ή να ζητήσετε να σας το φέρουν για να το δείτε. Και είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών μέχρι και το τέλος περίπου του δημοτικού. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να είστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες που μας ακούτε ότι αν τα παιδιά σας το πάρουν το βιβλίο αυτό, θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τα δικά τους κόμιξ. Και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Αυτό, Αναστασία, έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε φωτογραφίες από κόμικ παιδιών.
Ήμουνα σίγουρη γι' αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό? Δεν είναι πολύ εμπνευστικό, δηλαδή, αυτή η διαδικασία?
Είναι εκπληκτικό και κάποια παιδιά μας στέλνουν και τη συνέχεια κιόλας. Δηλαδή μας δίνουν ιδέες για το δεύτερο βιβλίο.
Μια χαρά. Εξαιρετικά. Τώρα, θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να μας πεις 2 λόγια για ένα τραγούδι που εγώ το αγαπάω πάρα πολύ και νομίζω πως το ξέρεις πως το αγαπάω πάρα πολύ, το «Εκεί που ανήκω».
Ναι, ναι. Θυμάμαι, με είχες πάρει τηλέφωνο να στο στείλω, όταν το είχες πρωτοακούσει.
Ναι.
Είναι ένα τραγούδι το οποίο και εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ένα τραγούδι που έχουμε γράψει για μια θεατρική παράσταση χριστουγεννιάτικη, το ένα εξωτικό στην πόρτα μου. Το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα τραγούδι που, αν και γράφτηκε για θέατρο για παιδιά, μπορεί να ακουστεί από όλους.
Έτσι.
Και να πει σε κάθε έναν κάτι διαφορετικό.
Στο προηγούμενο βιβλίο με το οποίο μιλούσαμε, για το οποίο μιλούσαμε λίγο πριν, κάποια στιγμή λέει μια φράση η Μαριάννα η ψύχαλο και της λέω, όπα, αυτό τώρα που είπες, υπάρχει τραγούδι που το λέει πάρα πολύ ωραία. Το
αλήθεια.
Εκεί που ανήκω. Ναι.
Γιατί το πράγμα. Εκεί που ανήκω λοιπόν είχε γραφτεί για την παράσταση και όταν ήρθε η ώρα να μπει σε ένα CD, είχα τη χαρά να το τραγουδήσει η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Φίβος Δελιβοριάς.
Με τη Μαρία έχετε δουλέψει πάρα πάρα πολύ και πολύ
η
ωραία.
Η Μαρία είναι μόνιμη συνεργάτη της ομάδας Κοπέρνικος και είμαστε ευτυχισμένοι γι' αυτό.
Έτσι.
Αλλά και με το Φίβο έχουμε μια, να το πω έτσι, καλλιτεχνική συγγένεια.
Πώς αλλιώς.
Και ο ίδιος έχει ασχοληθεί με θέατρο για παιδιά, με μουσική για παιδιά. Και επίσης χάρηκα πολύ γιατί ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν οι δυο τους σε ζευγάρι τραγουδιστικό.
Και έγινε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με το οποίο θα σε αποχαιρετήσω και θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα γνωρίσαμε τον Stone στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την
ευχαριστώ.
Πρόκληση. Πάντα απολαμβάνω να είμαι μαζί σας.
Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Χαιρετισμού σε όλους τους δημιουργούς της καινούργιας δουλειάς σας. Και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Στο πλήθος αν από λάθος έχω βρεθεί μόνος και γύρω μου άνθρωποι αδιάφοροι βιαστικοί.
Κόστο μια φορά ναι, κοιμούνται ξυπνάνε
και το χρόνο τους μετράνε.
Αγάπες ξεχνά.
Να σκεφτούν μιλάνε και για χρήματα διψάνε. Στο δικό μου παλάτι, στο ζεστό μου κρεβάτι, δίχως βάρη στη πλάτη, θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Νιώθω σαν το σπουργίτι που ψάχνει να βρει το σπίτι. Παγώνει η μύτη του. Θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Μπρος μου κοιτάω, το ρόλο παίρνω πιο σοβαρά. Φόβους ξεχνάω κι όλα θα πάνε, λέω μια χαρά.
Μου έχω χάσει και χάρτη ξεχάσει.
Μπορά είναι θα περάσει.
Το δρόμο θα ψάξω και χάρτη θα φτιάξω.
Ό,τι με ενοχλεί θα αλλάξω. Να φτάσω εκεί που ανήκω. Νιώθω σαν το σπουργίτι που ψάχνει να βρει το σπίτι του και παγώνει η μύτη του. Θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Θέλω επιτέλους να βρω που ανήκω.
Και είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η καλημέρα με βιβλία για παιδιά και σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, στη ραδιοφωνική συντροφιά σας. Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Κουτελοπούλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.
καιρός περνάει από το δρόμο με ταξί. Το μαντίλι του κουνάει με το χέρι το δεξί. Κι όλοι οι γείτονες κοιτάνε και περιέργοι ρωτάνε. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός με μια βαλίτσα τρέχει, τρέχει σαν ρομπότ. Φτάνει στην Οικουμενίτσα, μπαίνει μες στο φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Ο καιρός σε μια καμπάνα κατά λάθος κουτουλά χάνει 10 αεροπλάνα και στον ουρανό ψηλά. Ο καιρός πετάει καβάλα σε μια ξύλινη κουτάλα. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει.